слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Маці абвінавачанага ў здрадзе дзяржаве Андрэя Гайдукова выклікалі на допыт, але Галкаю наведаў Менск. Пра гэта ты іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок папоўніў спіс палітвязняў, пераведзеных для адбыцця пакарання ў крытыя турмы. Я нагадаю, што ў крытых турмах зараз знаходзяцца палітвязні Мікалай Утуховіч, Мікалай Статкевіч, Зміцер Дашкевіч, Яўген Васькович. Звесткі пра умовы ў такіх турмах збіраў Алег Рузіловіч.
4 снежня Шкловскі выязны суд на паседжанні ў Шкловскай калоніі пастанавіў накіраваць вязня калоніі Мікалая Дзядка для далейшага адбыцця пакарання ў крытую турму як злоснага парушальніка рэжыму. Гэтае рашэнне прыняў суддзя Віталь Волкаў. На паседжанні прысутнічаў адвакат, ад якога пра рашэнне хутка стала вядома бацьку палітвязня Александру Дзядку. Той распавёў свабодзе.
Прынята рашэнне канчатнае, абжалаванне оно не падлежыць, ступае сілу з момента аглашэння яго судом. Куда направить Николая, неизвестно. Предположительно, это будет 4-я тюрьма. Могилёва, когда отправят, тоже точно неизвестно. Вероятнее всего, на этой неделе.
Паводле Александра Дзядка, ягоны сын, прысутнічаў на паседжанні. Але ці выступіў ён перад судом і што дакладна сказаў, бацьку вязня пакуль невядома. З ранейшых лістоў Александр Дзядок ведае, што сын збіраўся аспрэчваць накладзеныя яго спагнанні. Усяго за час зняволення ў калоніі сярэдзіны 2011 году на Мікалая Дзядка было накладзена больш за 20 спагнанняў. Бацька палітвязня нядаўна выказаў думку, што апошнія спагнанні, у прыватнасці змяшчэння сыну па КТ, звязаныя з ягонай адмовай падпісаць прашэнне памілаванні. У крытай турме номер 4 ў Магілёве ўжо знаходзяцца два палітвязні. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і актывіст ПХД Яўген Васькович. Паводле жонкі Мікалая Статкевіча Марыны Адамовіч, вязняў на гэтым рэжыме трымаюць у камерах па 2-4 чалавекі. Адзін раз на дзень на гадзіну выводзяць на шпацыр, дзеля чаго ёсць агароджаная пляцоўка на даху турмы.
Яны маюць права на гадзінную прагулку, на адно кароткае спатканне на працягу года, якое адбываецца такой вельмі цеснай каморай. Разделены эти клеточки тоненькими перегородками фанерными, тому, конечно, там стоит такие добрые гвалды. Вот одно короткое спотканье, одна бандеролька вагой до 2 кг. Ну и все, никаких там передач продуктовых я волю не належит.
Только раз на год вязню крытки можно отрывать продуктовую бандероль вагой не больше 2 кг. Марына Дамович так сама згадала, што бачыла ў турме аб'яву для сваякоў былых вязняў, каб забіралі перададзеныя раней лядоўні і тэлевізары. З гэтага жонка палітвязня зрабіла выснову, што ў некаторых камерах ёсць нейкая бытавая электронная тэхніка. Але ў камеры, дзе Мікалай Статкевіч, з тэхнікі толькі радыёкропка, на якой гучыць адна праграма дзяржаўнае радыё.
Я нагадаю, што актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок у 2011 годзе быў асуджаны на 4,5 года зняволення за хуліганства і пашкоджанне маёмасці падчас акцыі каля Міністэрства абароны на тэрыторыі расійскай амбасады, ізалятара на Акрэсціна ды іншых. У зняволенні Мікалай Дзядок яшчэ мусіць адбыць больш як 2 гады. Абвінавачанаму ў здрадзе дзяржаве Андрэю Гайдукову не далі дазволу на спатканне з маці. Вольга Гайдукова прыязджала ў Віцебск на сустрэчу са следчым, які вядзе крымінальную справу сына, затрыманага супрацоўнікамі КДБ. Праз тэлефон яна прасіла Алега Барысевіча запісаць яе на прыём, але следчы сказаў: «Прыязджайце на допыт». Падрабязнасці падае Алесь Дашчынскі.
Паводле гаспадарані Гайдуковай, допыт у Віцебскай абласной управе КДБ доўжыўся 1,5 гадзіны. З маці затрыманага наваполацкага актывіста ўзялі падпіску аб неразгалошванні зместу размовы. Але яна кажа, што нічога новага падчас сустрэчы са следчым і не даведалася, хіба толькі тое, што спатканне з сынам ёй не дадуць.
Встреча нам пока не дали. Сказали, может, сюда к концу следствия, когда следствие даже будет закончено. Я беседой, в принципе, и довольна, и недовольна. Потому что, ну, все равно, как бы, точка не поставлена. Я свои вопросы задавала. Ну, они ж не раскрывают ничего. Статья остается та же, вот и все.
Пэўныя спадзевы, што артыкул абвінавачання змянілі, ў маці быў, калі Андрэя Гайдукова, затрымаўшы ў Віцебску 8 лістапада, адразу завезлі ў Менскі СІЗА КДБ, ёй патлумачылі, што ў Віцебску няма ўстановы, каб трымаць падазраваных па такіх справах. Тым не менш, у першыя дні снежня хлопца перавезлі ў Віцебск, і цяпер ён у тутэйшым СІЗА нумар 2. Вольга Гайдукова павезла туды перадачу і хоча выканаць яшчэ некалькі просьбаў сына, які ён перадаў 3 снежня праз адваката.
Ну, чтобы газету ему «Народную волю» туда прислали. Значит, живой. Вот. Сказала, что там тепло, что ему часть вещей врачей даже отправит мне, там лекарства какие-то ему передавала, что отправит, будет писать заявление, чтобы вернуть. Вот.
Андрей Гайдуков писал заяву, каб яму змянили меру стримання, каб отпустили з изолятора под подписку об невыезде. 3 снежня суд вырашил покинуть затриманага под вартой у Витебском СИЗО. Звестак адтуль у маці няма, як не было і з Менскага СІЗА КДБ. Ніводзін ліст арыштаванага да родных не дайшоў. Чаму так, следчы Олег Барысевіч не патлумачыў, спаслаўшыся на тое, што гэта па-за ягонай кампетэнцыі. Адзіны ліст ад Андрэя атрымала ягоная наваполацкая сяброўка. Маці яго прачытала таксама і часткова працытавала.
Я случайно оказался в волне событий, которые, вероятно, затрагивают широкие интересы страны, общества, политики. У меня все нормально, теоретически. Меня уже можно отпускать под подписку за суда. И по той же теории можно держать в СИЗО вплоть до МГН, ну, до Нового года.
Я нагадаю, что поводле официальной информации КДБ Андрея Гайдукова затримали подчас закладки тайника со звездками, которые цікавят замежные спецслужбы. Родные и сябры лечат это обвинувачение абсурдным. Вы слушаете Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки у Тымликую в этой хвилины уключены наш телефон аутоотказник.
Вот много слышала про этот бульбаш. То, что назвали бульбаш, я считаю, это не оскорблением, не унижением, это каким-то таким вот определением. Ну, мы такие бульбаши, ну и что, когда мы бульбаши? Вот то, что оно построено там вроде бы в куропатах, то это другой вопрос. Но то, что бульбаш, я вот скажу такое, взял бы себе в жены украинку, какая они жена, денег ни копейки, пшеница ей нужна. Взял бы русскую, тоже жена, денег ни копейки, помада ей нужна. А вот возьму белорусскую, вот эта жена, 3 жасеки бульбы, 4 кабана, вот и все.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. А постоянные и уважливые наведники нашей веб-сторонки, напевно, зауважили, что на сайте «Свободы» тягом тыдня з'являється наупростовая відеотрансляція новой передачи «Свобода без гальштуку». Это легкая дискуссия на живые темы. Тема одной из таких дискуссий так и называлась «Бульбаш». Сегодня у программы прогучить запись того эфиру.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим делом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У інтэрнэце з'явілася відэа, на якім былы кіраўнік турмы Навалодарскага Алег Алкаеў едзе ў машыне па вуліцах Менску. Палкоўнік Алкаеў стала жыве ў Нямеччыне як палітычны ўцякач. Паводле нямецкіх законаў за ўезд у Беларусь ён можа страціць гэты статус. Алкаеў пакінуў Беларусь 11 гадоў таму, папярэдне абвясціўшы, што былы міністр унутраных справаў Юрый Сівакоў і камандзір СОБРу Дмітрый Паўлюченка могуць быць датычныя да знікнення і забойства палітыкаў Юрыя Захарэнкі, Віктора Гончара и Анатолия Красовского. Сам Алкаеў на особистое распоряджение министра внутренних справ Сівакова выдавал расстрельный пистолет у дни зникнения политиков. Подробязности своего знаходжения у Менску Олег Алкаеў поведомил Радио Свобода.
На аматорском видео, снятым с переднего сиденья автомобиля, видать, что Олег Алкаеў едет по центральным Менским проспекте, а человек, который снимает, при конце ролика гучно называет его на имя – Олег Леонидович Алкаеў. У интервью «Радио Свобода» Олег Алкаеў подтвердил, что соправды был у Менску, причем приезжал он сюда не первый раз.
По каких справах вы приехали?
По личным делам. Мне надо было кое-какие архивы там забрать свои, встретиться с людьми нужными, получить материалы для дальнейшей работы над книгой.
Лиса, что это за материалы, что нового вы доведались и что?
Не-не-не, еще рано, пока что не могу поделиться. Все материалы по похищениям политиков, похищению убийств всех.
Олег Алкаеў кажа, што праца над дакументамі зойме яшчэ шмат часу. Дзяліцца фактамі і падрабязнасцямі ён пакуль адмаўляецца. Прыблізна на час перабывання Алкаева ў Менску прыйшлася гучная заява Юрыя Сівакова, які фактычна ўзяў на сябе віну за знікненне Захарэнкі, Ганчара і Красоўскага. Алкаеў меркаваў сустрэцца з ім у Менску, аднак сустрэча не адбылася. Чуткі пра тое, што былы начальнік СІЗА нумар 1 і аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» Алег Алкаеў наведаў Менск, з'явіліся ў сацыяльных сетках яшчэ ў лістападзе. Сам палкоўнік пацвярджаць іх «Радыё Свабода» адмовіўся. Вось фрагменты гутаркі, якая адбылася 19 лістапада.
Беларусь прыязджалі?
Просто провокационный вопрос задали. Считайте, что человек, похожий на меня, приезжал. Во-первых, вопрос Сиваков поступил совершенно верно. Вокруг него сложилась такая сложная ситуация, что у него выбор был небогат. Либо отвечать по закону откровенно, либо отвечать перед народным гневом, так скажем. Теперь он выбор сделал, правильно сделал, он опередил события буквально на суд. Иначе, наверное, у него были бы проблемы большие.
Юрий Сиваков комментовать знаходження Алкаева у Менску отмовился.
Не, без комментариев, я в эти вопросы не влажу, извините.
Алкаев уже лишит, что Сиваков чекает покупников на свой, как он каже, товар. Хоть Алкаев сцверджає, что он не раз бывал в Беларуси и робил подобные видео для себе, про его приезды зробилось вядома только теперь. Что дало нагоду, каб огучить такую новину, полковник не признается. На питание, ти погрожає ему большая небезпека у сувязи с отриманием новых документов, Олег Алкаев отказал так.
Да ничего, ни больше, ни меньше. Вы понимаете, все слухи вот о каких-то больших опасностях, они, наверное, намного преувеличены. Просто если все делать грамотно и профессионально, никогда ничего особого не случится. Но опасность всегда есть, она, мы же все живые люди. Поэтому если об этом думать, это очень мешает жить. Поэтому я об этом не думаю никогда.
На нашем сайте мы задали пытание, кто для вас найперш Олег Алкаев, и пропоновали на выбор некольки отказов. Наибольш 33% отказали начальник турмы, на другим месте 29% отказ утякач, на третьем месте 22% никто, и прикладно поровну отказали на пытание, кто для меня Олег Алкаев, оппозиционер и письменник и архивист. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд накировал политвязня Миколая Дзядка в укрытую турму. Мати обвинуваченного у здраде державе Андрея Гайдукова выкликали на допыт, але споткання с сыном не дали. Былы кіраўнік турмы Навалодарского Олег Алкаев наведаў Менск. Паводле яго ён працягвае расследаванне справы выкрадання і забойства палітыкаў. До приезду Лукашенки под Витебском разбурили вёску. Протестантскую церкву «Новое житё» напередодні выселения наведал наместник амбассадора Великобритании. До 5 снежня примаются заявки на проект реконструкции Менского стадиона «Динамо». Некольки оппозиционных партий подписали национальную гендерную платформу. Они лічат, что дискриминацию в Беларуси зазнают не только женщины, але и мужчины. Александр Лукашенко полетел у Ашхабад на саммит СНД. Протестантскую церкву «Новое житё» напередодні выселения наведаў намеснік амбасадара Великобритании. На патрабаванне вышэйшага гаспадарчага суду церква «Новое житё» мусіць пакінуць свой будынак 5 снежня. На знак солідарнасці і падтрымкі пастыры церкваў хрысціян веры евангельскай правялі супольную малітву. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У церкві «Новое життё» Джим Казанс провел больше за годину. Гутарцы с пастором Вячеславом Гончаренком дипломат поведомил, что подеи вокруг церквы ведомые и хвалюсь представников миссий и урадов многих европейских краин, а так само выказал подтримку и сподевание, что гвалту супроть церквы не будет. Подтримку новому життю выказали так само керуники шматликих протестантских церквей Беларуси, поведомил юрист церкви Сергей Луканин.
Сегодня пастор Вячеслав Гончаренко запрошен на пасторскую молитву, на якой молились пасторы христиан веры евангельской в Менску и Менской области. После молитвы многие пасторы особисто подходили до господара Гончаренко, обещали прийти завтра, как поднимать нашу церкву. Это вельми для нас великий знак, бо объединенная церква христиан веры евангельской наличивая больше за 500 официально зарегистрованных церквов. А по колькости это каля 50 тысяч человек. Это вельми мощное объединение, которое нас таким чином подтримало.
И поведомляют в церкве «Новое життё» Вячеслав Гончаренко звернулся у Менгарвыканкам с просьбой об встрече с керуником городской вертикали Миколаем Ладуцьком. Однако отказу на сворот не отримал. Тады верники накировали коллективный зворот у Совет министров и администрацию президента с просьбой отменить постанову Менгарвыканкаму от 2005 года об одобрении земельного наделу и промысовом выкупе будинку. Миновито гэтая постанова и распачала шматгадовое супрацовение состояние уладов с верниками, которые не имеют намеру признавать законными их деяния и выполнять загады, каже сябра церкви Инна Давидович.
на протягу гэтых год, што адбываецца гэта супрацьстаянне царквы імен гарбаканкама, каб яшчэ з боку улады было якое-то, ведаеце, логіка і законнасць. Але ж яны ад пачатку і да канца супрацьзаконныя.
Планаванае высяленне царквы новае жыццё мае адбыцца ўслед за канфіскацыяй уладамі памяшкання праваабаронча цэнтру «Вясна». І ў гэтым праваабаронцы бачаць агульную тэндэнцыю, гаворыць юрыст «Вясны» Владзімир Лапковіч.
Безумоўна, можна прасачыць агульную тэндэнцыю, хоць гэта розныя па развіцці сітуацыі па падставах. Гэта вот у агульным стаўленні дзяржавы да свабодных асяродкаў, як то рэлігійных. На жаль, мне падаецца тое, што ў адрозненне ад 2006 года зараз дзяржава можа пайсці на канчатковую ліквідацыю выселення царквы «Новае жыццё», таму што, на жаль, сённяшні рэжым накіраваны выключна на татальнае знішчэнне тых такіх свабодных асяродкаў, будь то рэлігійных, так і палітычных, і грамадскіх.
Як паведамляюць у царкве «Новае жыццё», ад вечара вернікі збіраюцца на ўсяночную малітву за ўратаванне свайго будынка. Распараджэннем вышэйшага гаспадарчага суду прымусовае высяленне прызначанае на раніцу 5 снежня.
Ці парушаюцца ў Беларусі правы пратэстантаў? Такое пытанне карэспандэнт «Свабоды» задаваў сёння мінакам на вуліцах Берасця.
Я даже не знаю, но баптистов наши меньше любят, чем православных. Поэтому власти, может, где-то их и поэтому и обижают.
Не сталкивалась с такими случаями. Я не чула, что как власти там. Но так, но если они нарушают их права, то, конечно, они несправедливо рубят. Люди там старались, ремонтировали, а как убачили, они еще уже там добро зроблено, то они уже хотят забрать от них. То это уже не порядок, что это за такие власти. Это они были раньше, не бачили. Бачили, як стаяў кароўнік, як сталі купала, то яны ўжо убачылі.
Манера насіля точыцца ка ўсім праваслаўным пратэстантам. Я просто это нічого такого плохого не слышу. У нас здесь все нормально. Православные с протестантами. Ничего такого плохого я не замечал. Рядом живу. Ничего не видно такого было. Недовольства или там несимпатии. Или... Ничего не замечал плохого. Это протестанты, те же самые верующие, католики, православные, все люди.
У нас на Бресте не запрещено. Как бы чувствуют себя нормально. Не знаю, как где, а у нас нормально все.
Ну, вы знаете, власти христиан во все времена притесняли. И чем больше вера, тем больше и гонение. Когда-то в Римской империи притесняли крестьян. В советское время тоже безбожное было. А вот сейчас строят храмы, и все равно препятствия бывают разные.
Опытание на улицах Берасте.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Замежная политика Беларуси». Есть новые акценты. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей дал интервью в российской газете «Красная звезда». Чему белорусские официальные особы уживают жесткую риторику относительно развязки? У чем причины обострения белорусско-немецких дочинений? Как развиваются отношения с Россией? Эти питания обмерковываются за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прегерман. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Упершыню за 80 гадоў менскі стадыён «Дынама» зазнае радыкальную перабудову. Ад пачатку 30-х гадоў ён двойчы мадэрнізаваўся, але сёння практычна ні па якіх параметрах не адпавядае патрабаванням УЕФА. Хоць 1 снежня пачаўся дэмантаж трыбунаў, дагэтуль невядома, хто будзе займацца рэканструкцыяй футбольнай арэны. Расказвае Ігар Карней.
За апошнія паўтара дзясятка гадоў у Беларусі ўзведзена больш за 30 хакейных палацаў, але не пабудавана ніводнага сучаснага футбольнага стадыёну. Трэнер каманды дублёраў барысаўскага «Батэ» у мінулым гулец менскага «Дынама» Юры Пудышаў называе сапраўднай ганьбай умовы, у якіх гуляюць беларускія футбалісты і рыхтуюцца новыя футбольныя кадры.
Дзе ты, бедненькі, на «Дынама»? Ты знаеш, этот асфальт знаменитый. Ну што это? Гэта ж пазор. А такія футбалісты, як Глеб Хацкевіч, Глікевіч, тоже знаменитыя людзі там трэнавалі. А если дзецям бы прыпадаць у хорошыя ўмовы, і футбольная Беларусь бы расцвіла бы.
Абяцаны новы стадыён за менскай кальцавой дарогай у Шчомысліцы застаўся віртуальным праектам. На ўзроўні размоў спынілася аднаўленне стадыёну «Трактар». Звыш тэрмінаў закапаліся будаўнікі ў Барысаве, дзе ўзводзіцца хатняя арэна для «Батэ». Гады пайшлі на тое, каб вырашыць, што рабіць з «Дынама». Увогуле вызваліць месца ў цэнтры для камерцыйных праектаў альбо паспрабаваць асучасніць ветэрана. Абвешчаны тэндэр на пераабсталяванне «Дынама» ў чыста футбольны стадыён выйграла вугорская кампанія «Грабаплан», на рахунку якой удалы вопыт узвядзення такога кшталту аб'ектаў у розных краінах свету. Аднак месяц таму планы нечакана парушыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што рэалізаваць задуму можна і без прыцягнення замежных крэдытаў, спаслаўшыся на тое, што кампанія Трайпл гатовая ўкласці 30 мільёнаў еўра ўласных сродкаў. На распараджэнне Лукашэнкі быў абвешчаны новы конкурс, а ўжо да 10 снежня на стол кіраўніку краіны павінен легчы архітэктурны праект. Аглядальнік спартовай газеты «Прэсбол» Сергей Вярсоцкі кажа, што нечаканае становішча па-за гульнёй, зафіксаванае ўладамі для вугорскага грабаплану, досыць нечаканае і можа выліцца ў непажаданыя наступствы.
Я разговаривал с представителем венгерской фирмы, что они говорят, это довольно специфический момент согласования с УЕФА. Получается, с самого первого шурупа надо именно проектировать, исходя из требований. Фактически с УЕФА надо строительство самого нулевого цикла вести, а не в конце прикидывать, соответствует это или нет. А у них именно, что опыт есть. Построено больше десятка стадионов за 8 или за 10 лет с последующей сертификацией УЕФА.
У комитета архитектуры и городобудовництва Менгарвыканкаму докладнили, что на конкурс дослано уже больше за 20 проектов. Повторно удельничая у споборництвах и вугорская компания «Грабаплан». Дарэчы, асноўнай прэтэнзіяй да вугорцаў, агучанай ужо пасля нарады ў прэзідэнта, стала нібыта завышаная працэнтная стаўка па крэдыце, які грабаплан браўся даць Беларусі.
Займацца высокабюджэтнымі будоўлямі ахвотных шмат, а ў іншых месцах, дзе патрэбныя будаўнікі і рамонтнікі, іх не дачакацца. Трое сутак доўжыўся патоп у доме нумар 15 на бульвары Грэчкі ў Барысаве. Ніхто нічога не рамантаваў, бо, вядома ж, выходны. Урэшце супрацоўнікі ЖКГ падтапленне спынілі, але кампенсаваць нанесеную аварыі шкоду адмаўляюцца. Рэпартаж з затопленых кватэр.
У суботу 1 снежня о 18 године жыхары кватэраў нумар 74, 75, 80 и 82 зауважылі вадзяністыя разводы на стенах і столі. Калі палілося цурком, патэлефанавалі ў аварыйную службу унітарнага прадпрыемства «Жыллё», супрацоўнікі якога праз некаторы час перакрылі ваду ў пад'ездзе. Але ў нядзелю са стенаў зноў лінула вада. Распавядае жыхар кватэры нумар 82 Сяргей.
Вот позвонил на Костя сосед. Сначала думал, так вот пошутил, когда это проехал. Я зашел. Вот здесь вот лежали еще ковры, они все вот мокрые, сейчас сушатся. Они, можно сказать, сплавали.
Наталья Вераскоўская, якая живе с малым сыном у 74-й кватэры, недавно зрабіла сякі-такі ремонт. Яна распавяла.
Там, оказывается, на третьем этаже между потолком и полом жильцов что-то там произошло. Мы предполагали, что, может быть, там вода прорвала трубу. Пришли, перекрыли воду. Потом посидели без холодной воды. Утром, естественно, жильцы стали жаловаться, эту воду открыли. И так целый день.
Суседка Натальи из 81-й кватеры Оксана Патюкина потерпела от затопления наибольш. Яна так само спробовала звернуться у ЖЭУ и аварийную службу тягом выходных. Там отказали, как потерпели до понеделка.
В кабинете закрыт человек. Разговаривает с кем-то и закрыт в кабинете. Все, кабинет закрыт с ним вместе.
У понеделок же сантехники гусенько поменяли ржавые вентили, якія, на думку жыхароў, могли стать одной из причин аварии. Старшыня Барысаўскага ЖЭУ номер 5, які абслугоўвае бульвар Грэчкі, Дмітрий Чайкоўскі, пацвердзіў, што прычынай аварыі, відаць, стала тое, што каналізацыя забілася. Чаму гэта не зліквідавалі яшчэ ў суботу, спадар Чайкоўскі не адказаў, але прызнаў, што ніякай кампенсацыі ўладальнікам затопленых кватэраў не будзе. Вераскоўская паведаміла, што ўжо пыталася ў супрацоўнікаў ЖЭУ наконт кампенсацыі урону.
А теперь они мне заявляют: «О, а что вы тут будете жаловаться? Вам же тут вот у вас ремонта нету, что мы будем вам теперь возмещать?»
У нашай сённяшняй праграме будуць яшчэ непрыглядныя карцінкі з Барысаўшчыны.
Тое, што вандроўка будзе на мяжы фол, завочна адчуў яшчэ па тэлефанаванні на свабоду. Алена паведамляла, што на іх птушкафабрыцы ў Вялікай Асалодзе з верасня не плацяць заробку, а прыбытак ідзе на корм гусям, якія ўсё роўна дохнуць. Экаасвенцым на Барысаўшчыны і зямля пад птушынымі трупамі. Наша падарожжа ў вёску Вялікай Ухалода на Барысаўшчыны.
Гэтая перадача таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Тры палітычныя партыі і тры грамадскія арганізацыі Беларусі сёння падпісалі мемарандум аб супольнай працы над нацыянальнай гендэрнай платформай. Праз гендэрную роўнасць дэмакратычныя сілы будуць спрабаваць мадэрнізаваць Беларусь. Яны перакананыя, што ад гендэрнай няроўнасці цярпяць і жанчыны, і мужчыны. Тему працягвае Уладзімір Глот.
Выкласці стратэгічная мэта і супольную праграму падпісанты мемарандуму даручылі старшыні жаночая незалежная дэмакратычная руху Людміле Пецінай. Яна адзначыла, што надышоў час па-новаму паглядзець на гендерныя стэрэатыпы, бо дыскрымінацыя ў Беларусі тычыцца ўжо не толькі жанчын, але і мужчын.
У нас працягласць жыцця мужчын на 12 гадоў меней, чым у жанчын. І гэта вялікая праблема. З кожным годам скарачаецца колькасць адукаваных мужчын. Зараз сярод людзей з вышэйшай адукацыі жанчын больш за 60%, а мужчын ужо меней за 40%. Усё меней становіцца мужчын спецыялістаў. Але ў сферы кіраўніцтва ідзе выцясненне, асабліва за апошнія гады скарачэнне жанчын на кіруючых пасадах больш чым у 5 разоў. І гэта таксама дыскрымінацыя. Мы бачым, што жаночая сацыяльная група вельмі якасная, але вось гэты і працоўны вопыт, і адукацыйны ўзровень, ён не прадстаўлены там, дзе прымаюцца галоўныя стратэгіі на развіццё нашай краіны.
Свае подпісы пад мемарандумам аб супольнай працы паставілі прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі «Справядлівы свет», Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, кампаніі «Гавары праўду» і «Руху за свабоду». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька патлумачыў далучэнне сваёй партыі да супольнай працы жаданнем змяніць электаральныя настроі жанчын.
Калі мы паглядзім сацыялогію, то сярод выбаршчыкаў, якія галасуюць за гэтую ўладу, жанчын усё ж такі значна больш, чым мужчын. І гэта абсалютна алагічная сітуацыя, таму што, па моему перакананню, Беларусь гэта якраз краіна, дзе найбольшая дыскрымінацыя жанчын. Чаму жанчыны, якую дыскрымінуюць больш за ўсё гэтыя ўлады, у многіх сітуацыях аддае свой голас за гэтую ўладу. Таму мы лічым вельмі важнай задачай, каб от наступныя выбарчыя кампаніі, у першую прэзідэнцкай, змянілі гэты трэнд. І калі большасць жанчын насамрэч прагаласуюць за перамены, за кандыдата дэмакратычнай супольнасці, гэта будзе адзін з вынікаў канкрэтных гэтага дакумента.
Чакаецца, што 8 снежня да мемарандуму далучацца новыя падпісанты. У гэты дзень у Менску запланавана правесці вялікую канферэнцыю па гендэрных пытаннях.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка у крытую турму. Маці абвінавачанага ў здрадзе дзяржаве Андрэя Гайдукова выклікалі на допыт, але спаткання з сынам не далі. Былы кіраўнік турмы Навалдарскага Алег Алкаеў наведаў Менск. Паводле яго ён працягвае расследаванне справы выкрадання і забойства палітыкаў. Да прыезду Лукашэнкі пад Віцебскам разбурылі вёску. Пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» напярэдадні высялення наведаў намеснік амбасадара Вялікабрытаніі. Да 5 снежня прымаюцца заяўкі на праект рэканструкцыі менскага стадыёну «Дынама». Некалькі апазацыйных партій падпісалі нацыянальную гендерную платформу. Яны лічаць, што дыскрымінацыю ў Беларусі зазнаюць не толькі жанчыны, але і мужчыны. Александр Лукашэнка паляцеў у Ашхабад на саміт СНД.